Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nüüd te võite muidugi küsida ja mis siis sellest? Ja tõepoolest, ega sellest ei olegi suurt midagi peale selle, et see hetkel on fakt. No, faktide vastu ei pidavad saama, aga kui hästi pingutada, küll siis saab ka. Igasuguseid uudiseid, jah, loomulikult meil on. Üks toredamatest uudistest minu meelest on see, et Valieva võib siiski Pekingi olümpiamängudel üksiks sõidus võistelda. Siin oli kõva kisa, kus olid vist meie spordiasjatundjad ütlesid lausa, et Venemaa tuleb maailmast ära isoleerida, vaata, mis ta teinud on. Mis muidugi kinnitab taas, et olümpiamängudel ei ole poliitikaga suuremat midagi pist, mis vähemalt minu lapsepõlves nii olevat olnud. Oo, sport, sa oled rõõm. Ja tõesti, Jean-Claude Kelly sai omal ajal diskvalifitseeritud, tema oli vinge mäe suusata ja lihtsalt sellepärast, et Sergi peal oli reklaamiks nimetatav pilt, aitäh muidugi heale kuulajale, kes selle info mulle saatis, aga nüüd tuleb endal ka meelde. Ja nüüd samas, no, mille pooles siis amatöörid või olümpiaated profist ja kaubandusest erinevad, võttega mina küll ei tea, aga võibolla tõepoolest erinevad nii, et neil pole midagi ühist. Saame meie teada ka, et Ukraina võib loobuda NATO liikmeks pürgimisest, aga võib ka mitte. Ukraina tahab 48 tunni jooksul OSCE-s kohtumist Venemaaga ja valitsus meie oma kogunes arutama julgeoleku olukorda. Jah, no, kas sõda tuleb või ei tule? Kas emal püss ka on? Või umbes nii? Lõpid on hea, aga praegune... Vaat tuleb mulle kangesti ikka meelde see, kui meie kirjutasime, kui halb on Lätis ja sama päeva Läti lehed kirjutasid samal teemal, kui halb on Eestis. Ei ole midagi. Eks see siukene poisikeste sõimlemine kõik ole, no kas sõda tuleb või ei tule, kas läheb kakluseks või ei lähe. Ise oled mölakas, ei, minu isal on suurem kui sinu isal. Ja kõik, aga sõimamine, see on ju vahevorm kakluse ja ärajooksmise vahel. Nii need nüansid meie ilusas elus on. Muidugi meedia on see tõeline jõud, vada see on jõud, nagu öeldi ühes laulusalmis. See paneb paika kõik, see paneb massi tõmblema ja ma ei tea, soola, seepi ja peldikupaberit ostma. Muidugi peldikupaber on see, mida näljahäda puhul kõige rohkem vaja läheb. Aga noh, jõuad sa siin tarkade inimestega vaielda, aga Venemaal pidavad olema lääne majanduse ründamiseks vasturelvad olemas. Ma nüüd ei teagi, kas üks hirm peab minema sujuvalt üle teiseks hirmuks või mis midagi siin mahkerdatakse, aga jah, Delfi ütleb, et infosõda külvab ärevust. No see poisikeste sõimlemine, mis lapsepõlves meelde on jäänud, külvas ka ärevust, nii neis endis kui ka publikus. Ja USA avalikustab midagi, võibolla ei avalikusta ka, ja igasuguseid toredaid sündmusi muidugi on reedese saate kohta. Sai siin räägitud tunnetusest ja erivajadustest. Ja kommentaar tuli, et sai ära märgitud ka ratas, mis leiutamisel rõõmu valmistas ja fantaasiat käivitas. Selle kohta ütles kuulaja, et aga kui sul on antigravitatsioon, siis ratast vaja ei olegi. Jah, selleski on kujundlikult õigus, sest kui Ameerika ja Venemaa koha peal oleks ookean, poleks meil täna lehest midagi lugeda või meediast ja nii edasi. Kirjad on ka tulnud mitu tükki ja ei ole midagi parata nendes. Need tuleks ette lugeda ka. Esimene kirja ütleb, austatud EKRE. No ilmselt kasutatakse mind siin kirjutaja suuvoodrina. 16. veebruar on Leedu iseseisvuspäev. Sel päeval üllatuslikult võib Putin rünnata Suvalki piirkonda, see on Poolas mu meelest, ja tekib Kaliningradi ning Valgevene vahel koridor. Oie, siis hakatakse tuumasõja ärahoidmiseks läbirääkimisi pidama. Kaotused Venemaale olematud. Stiilne õnnitlus, ja on küll. No, ma usun, et EKRE liikmetes keegi kuulis nüüd ja võtab tarvitusele vastavad meetmed. Ja vana teema juurde tullakse siin ka. Kas Eestile on vaja presidenti? See on kirja teemakiri, ise algab sõnaga tere. Ja tuletan meelde, et Igor Gräziniga oleme sel teemal teinud ka lausa avaliku lõunatunni salvestuse, kus iga ühel oli võimalus öelda oma seisukoht, aga nagu tavaliselt nauditi peaesinejate trikitamist, noh, Gräzin ja mina, ja suuremat ise midagi välja ei toodud. Ja seegi kiri algab küsimusele, kas Eesti inimesed vajavad presidenti. No president on ka inimene. Oma avakõnes presidendi ametisse astudes rõhutas Alar Karis, et soovib Eestile tarka rahvast, rohkem tarku inimesi. Siin tuleb vägisi Moosese teema mängu. Et selleks läheb ikka mitu põlve, et saaks need inimesed sigitatud ja kasvatatud. Otse kui luule read, Kreutzwaldi eeposest Kalevi poeg ülemaks kui kullakoormad, enamaks kui hõbevarra tuleb tarkust tunnistada. Kuidas seda soovunelmat ellu viia, kas IT-oskuste või haridusvõimekuse arendamisega ja miks mitte ka moraalsete eetiliste väärtuste esile tõstmisega? Kõlab kohe nagu poliitikusuust. Kuna Eestis pole presidendil rohkem seadusandliku võimu kui olla Iisraelik manitsev armuande vaudasustav rollikandja, siis tulevikus sooviks paremini sihitud sõnumeid tema jutumärkides tarkuse definitsioonile. Nüüd lähemalt jutumärkides teemast. Kas inimese tasandil oma murega pöörduda jutumärkides rahva isa poole? Oma kogemustest lähtuvalt ütlen ei tasu. Miks? Mõned kuud tagasi kirjutasin presidendile käsikirjaliselt tema on suure tähega, nimele pöördumise, moraalse toetuse võib-olla ka abi saamiseks. Tulemus oli ennustatav, ehk ma lootsin jutumärkides ehk siiski. Ma ei taha või ei soovi uskuda, et Alar Karis seda kirja ei näinud. Vastus oleks vast oluliselt inimlikum. Minu isiklikku kirja isiklikult Alar Karisele menetles ja vahendas minule kantselei direktor Peep Jahilo, kes kunagi on õppinud lugema, aga loetust aru ei saa. See on ilus ütlemine. Meie hulgas on tegelikult palju, palju inimesi, kes kunagi on õpetatud lugema, aga mitte mõistma. Tema vastuses sain aru, et tema jutumärkides Lenin on elus, aga minu oma ammu surnud. Uuesti teemasse. Kas meie president on püha lehm, keda me toidame ja kummardame, aga piiskagi piima inimene sealt ei saa, või on ta vaiti mehises pantvangis, et jumala pärast varvast ära ei lööks. Meid hoiti eemal tormist äikesest, jah, kuid meie me pole enam äikesed, oli kunagi üks niisugune ilus laul, mida täna küll laulda tegelikult ei sobi, sest noh, saate isegi aru, olukord on teissugune juba. Kirjutaja jätkab. Minu süda valutab ka teistele väärikatele inimestele tehtud ülekohtu pärast ja pole veel hilja. Või on presidendil näidata hoolivust ja austust Eesti Vabariigi kohtusüsteemi genotsiidi ohvriks langenutele. No kunagi pole hilja, saab öelda ainult see, kes on surematu. Ma arvan nii. Rehabiliteerige Tiit Madisson. Vabandage Andres Bergmani omast ees ja hüvitage Malle Eenvale tekitatud kannatused. Eesti ei saa olla enne tark. Kui siin, täna ja tulevikus puudub õiglus. No proovige vaielda. Kokkuvõtteks. Kala hakkab mädanema peast. Kas nüüd on presidendi kantselei eeskujul lubatud kõigil tavainimestel sorida võõrastes postkastides? Et ülalpool esitatud pöördumine ei jääks paljasõnaliseks, on minul esitada kogu kirjavahetus presidendi kantseleiga. Minu kontaktid ja siin on nii telefoninumber kui meiliaadress kui nimi. Selles kirjas on hulk valusaid lööke. Pole midagi parata. Ütleme niimoodi, et need on võibolla natuke amatöörlikud, aga nad näitavad nõrku kohti väga täpselt. Veel üks kiri siia otsa, mis sobib esimese kirjaga. Olgu selle ekrega, kuda on, aga kuradi tore oleks 24. veebruaril Vabaduse väljakul näha Nõmme raadio vastikut vanameest tõrvikuga vehkimas. Süveneva süvariigi massinavärgi vastu koos. Mida selle kohta öelda? Tõrvikuga vehkimine, see on tore tegevus. See meenutab midagi, matkib midagi. See on nagu ta on. Ma ei näe, et selles midagi halba oleks, kui seda teha 40 aastat järjest või veel kauemgi. Ja kui selle sisu ära ei kao, siis võime öelda, et see oli väga õige asi. Aga vot, mind on terve nädala vahetuse kallutatud ühe teema suunas. Õieti juba reedes saadikus Margus Alvistega. No, me sattusime selle teema peale ka. Aga sel teemal purraki ja pikalt sõna võtta oleks olnud kohatu. Süvariik. Vaat kui majandusteadlane, see oli Margus Alviste siin nimetatud nimi Klaus Schwab, kuulutas, et see, mis oli, ei tule kunagi tagasi, endine olukord ei taastu. Siis on tal õnneks või kahjuks õigus. Aga muidugi põhjused, mis ta nimetab, need on natuke küsitavad ja neid võiks arendada ka edasi. Vaat see on umbes nagu ameeriklaste viimane lahkumine Afganistanist. See, et nad ära läksid, jumala õige samm, võibolla isegi jumala õigel ajal, aga see, kuidas see samm läbi oli viidud, no see oli kaunikesti käpardlik, see näitas, võibolla mitte, kitsas kohti, ebakohti hierarhiates, käsuridades ja nii edasi, aga tont temaga. See on arvelt maas ja ta ei tule enam kunagi tagasi, just nagu noorus, see on jälle laulusalmiga seotud. Aga see olukord, mis meil täna on, meie all ma pean silmas tervet planeedi täit. Vaat selles olukorras küsimus ei ole mitte ainult COVIDis, mitte ainult elektri hinnas, toiduainete hindades. Ei tea, mis probleemides veel, kas sõda tuleb või ei tule. Tegemist on tegelikult. No te olete näinud, kuidas seatakse üksteise kõrvale hunnik, no nagu domino kive, siis lükatakse ühte ja vaadatakse, kuidas 100 000 dominokivi erinevates mustrites kokku kukuvad ja võibolla midagi koguniga moodustavad korrastatud ja ilusat. Aga see, mis toimub, jah, COVIDid värgid, need on pinnavirmendus ja hirmutamine, allhoovus. Ma tiirutan ikka veel ütlemata välja, seda, millest asi alguse sai see süvariik, kes vähegi asjast aru saab, see peab mõistma, et COVID oli kõigest, noh, ütleks dekoratiivselt hetkel päästik, millegi palju suurema vallandamiseks. COVID pandi käima ja vaat on nii. Kõige optimistlikumalt tegelikult võiks oletada, et see kaos, mis maailmas praegu on, üks riik karjub, et piirangud maha, me oleme kõik terved, teine riik seal samas kõrval, meil kõik kärvavad, keelake inimestele õue tulemine, keelake täie kopsuga hingamine, kes seda teeb, see saab 3400 eurot trahvi, vaktsineerige minu pärast männi puud ka ära, et me ei kärvaks. No see on muidugi utreeritud, ülepingutatud kraaksumine, aga teate, ma olen ise sellega nii harjunud ja ma usun need, kes on pikemalt kuulanud, needki on harjunud. Aga kõige optimistlikumalt võib öelda, et selle jama inerts, ehk siis see kaos, mis meil praegu on, saab hakata korrastuse suunas liikuma. No 5 aastat on sinna kindlasti aega. Ei saa enne pidama. Inimesed, kelle närvikava on rikutud, kes on üle elatud, no võtame palun kas või need kutid, kes üldema Ameerika maal pärast seda, kui nad on kuskil võidelnud, aastat 5, 6, 7, 8 hiljem enesetapu sooritavad ja ikka see posttraumaatiline sündroom ja närvid ei pidanud vastu. Ega te ometi ei arva, et meil siin midagi taolist juhtuda ei või. Muide, kui võtta siin see noorte enesetappude arvu suurenemine, no see on kindlasti heast elust, eks ole, sellest, et Eesti on vaba ja sõltumatu ja demokraatlik ja kurat teab, mis veel ja me oleme teel 5 kõige rikkama hulka ja noorus, see on meie tulevik. Ei, kindlasti mitte sellepärast või kui nad seda kuulnud on, siis on nad selle läbi näinud. Ja vaat nüüd ei too neid keegi sellest posttraumaatilisest välja. Aga mis järgmise 5-6-7 aastaga meie planeedil toimub? Kui ma selle nüüd välja ütlen ja see tõlgitakse maailma rahvaste keeltesse, kostub miljarditest kõridest. See ei ole nii. Ja teisena muidugi minuga nii ei juhtu. Mina! Ühesõnaga, mitte kellelgi ei ole tegelikult plaani ega isegi unistust. Aga väga-väga paljudel on ahastav, ennast lohutav soov mõtlemine. Minuga nii ei juhtu. Minu majandus kasvab ka kohe nagu maailma ja riigi oma, kuigi iga oinas peab nägema, et maailma riikide kogu võld on juba vaata, et 5 korda nii suur, kui maailma riigid suudavad aastas toota. Seda praegu kindlaks teha. Ärge seda 5 korda tõsiselt võtke, see võib ka 7 korda olla. Ma ei tea. No miks ma arvan, et kuskil 2027 hakkab kergem? No ma arvan seda nii nagu pessimistile või mitte pessimistile, vaid skeptikule, kõiges kahtlejale kohane. Ma arvan sellepärast, et siis peaks ehk põhi käes olema ja kogu selle õuduse lõpuni võimendanud protsessid on peatunud. Kas nad paremuse poole on juba hakanud liikuma, ma ei tea, aga nad vähemalt peaksid olema peatunud. Ja seda mitte selles, kas poes on leiba, kas poes on vorsti, sellega tullakse veel kuidagi toime. No saab pressitud sitikates teha vorsti ja nii edasi. Aga küsimus on, kas need, kes on käivitanud allhoovused kõikide riikide territooriumil, alludes mitte ülemaailmsele süvariigile, vaid ülemaailmsele süvavõimule, mis koosneb omakorda ka õige mitmest hoovusest, vot siis võib hakata selguma, milleks see võim veel võimeline on. 2020-ndatel, need on need aastad, mis praegast käes on, 2020-ndatel ehk praegu on inimkonnal tegelikult üks ainukene suur ülesanne. Ja see ülesanne on jääda kuidagi moodi ellu ühiskonnana, inimühiskonnana, mitte mõnes teises vormis, mida ma ei tahaks hetkel kirjeldadagi. See lause ütleb ise ka ju, et kui ma ütlen, et inimkonna ülesanne on jääda kestma seista kaljuna, see vihjab ka, et me ei tea ju. Inimkond võib ellu jääda, aga kas ellu jääb suurem või väiksem osa? Kas kõik või vastupidi? Ja mis saab pärast seda, kui inimkond on täitnud, ma ei tea, kas see nüüd on strateegiline, võibolla see on hoopis taktikaline ülesanne, on täitnud ülesande jääda ellu. Nüüdugi kõrvus kumiseb siin küsimus, et milleks? Aga las sellele vastavad targemad kutid. Inimkond, kui vaadata teda eemalt ja mitte käsitleda seda, mida me näeme inimestena, vaid käsitleda seda protsessina, siis me näeme, et mingisugune müstiline ahel reaktsioon on käima läinud ja inimkond on lõhki lendamas nagu üks korralik pomm. Esimene hõrgnemine võtame meie suurriigid, kes korda mööda on sõbrad ja siis on vaenlased. No loeme 1984, seal on see ka kuidagi niimoodi välja joonistatud, aga palju õrdemate kontuuridega. Inimkonna süvavõim puhastab ennast ja tahab, et see koonduks ühe kätte. Aga selleks, et seda kismat ei nähtaks, on vaja, et kas nüüd Suvalki koridor ja Valgevene ja sõidame paar tuhat kilometrit eemale ja näeme, et seal on samad probleemid, aga nimetused on natuke teised, eks ole? Võiks alustada muidugi ka majanduslikust ebavõrdsusest. Et see on ka üks huvitav nähtus. Ja vaieldamatult on see protsessi osa. Kulla hind, no siin viimati panni tema vuhinal üles, aga mulle täitsa ükstas kõik on see, ei mu rõemsad südant miski kurvaks tee, nii laulis. Kunagi Eesti vaatajad kõige tuntum variete kabaree operetti artist Agu Lüüdik. Jah, majanduslik ebavõrdsus tahad või ei taha, suureneb. Kuradi Marx oma kapitali kontsentreerumisega näed, nüüd tulebki. Ja see majanduslik ebavõrdsus suureneb ja lahutab inimklasse. Kui sinna juurde panna poliitiline lõhestumine, no kas või parem vasakskaalal, ja sinna juurde käib poliitilis-majanduslik lõhkilendamine, mis tähendab seda, et me võime kuuluda küll samasse parteisse, aga me ei söö sama laua taga, sest ühel meist ei ole raha, et selle laua taga süüa. Ja teisel on hea arutada, mis sihukeste räpakottidega peale hakata. Raha neil ei ole, süüa nad ise veel ei kõlba ja nii edasi. See on poliitilis-majanduslik lõhkilendamine. Ma arvan, et see on juba piisavalt keeruline pilt lihtsureliku jaoks ja lihtsurelikud oleme kõik. Millega ma ei taha muidugi öelda, et need, kes nende protsessidega aktiivselt tegelevad, on samasugused lihtsurelikud ja ei saa ka enam essugi aru, mis toimub. Ja võt siin on paras aeg nüüd nende lõhkilendamiste taustal sisse tuua globaliseerumine, mida ma juba mainisin. See on allhoovus, mis tegeleb sellega, et niisugused protsessid ei toimu mitte igas riigis eraldi ja inimese plakatitega ei karju platsil, et see on süvariik, me ei taha seda. See toimub kõikides riikides koos, sest kapital ei tunne piire. Ja vaat niimoodi tekibki globaalne vaesus ja globaalne rikkus. Nüüd tuleb ainult vaadata, mida teha vaestega, kes ühel hetkel hakkavad karjuma, et tahame toetusi ja moodustavad hoopis eraldi süsteemi, kes söövad neid asju, mis tegelikult on seadusega keelatud ja nii edasi. Allhoovus, kapital ei tunne piire, jagab maailma ühtemoodi. Riigipiirid kui pinnavaht ja tegelikult täielik näilisus teistmoodi. Ja nii edasi, kuni viimase miinani välja. Kui üks asi on nii lõhki, nagu ma kirjeldasin, mis te arvate, kas siit väänab veel kuidagi välja teadusrevolutsiooni ja tiigrihüppe, tänu millele kõigil hakkab hea elada, ei vääna. Vaat see on nagu Indias, kus pidid olema arvuti geeniused. Ja mitte keegi ei taha küsida, et aga millisesse kasti Indias need arvutigeeniused kuuluvad, et äkki saaks Eestisse kuskilt sealt jõeäärest mudast korjata ka odavaid arvutigeeniusi. Ei, seda ei küsita. Tegelikult esimese hooga, esimese jaotusega tahad või ei taha, ma ei mäleta, kust ma seda lugesin, aga niisuguste, no ütleme, kummaliste militaarprotsessidega esimese hooga me võime arvestada, et me kanname umbes 20% vähemalt planeedi elanikkonnast, me kanname lihtsalt maha, vrshod, nagu kunagi öeldi, lähevad lihtsalt kaduma meie võitluses hea ja helge ja nii edasi ees, sest nad ei kohane ja eks siin ole palju ka posttraumaatilist, palju näljast tekitatud kuritegevust ja muud taolist. Põhimõtteliselt me kanname nad maha, aga seda tuleb hääldada, me matame nad maha või õigemini laseme teistel omasugustel nad maha matta. Esimene kadu tuleb jah näljast ja sellega kaasnevast paanikast, vägivallast, selle vägivalla maha surumisest. Aga nii kurb, kui see ei ole, esimene viiendik upub pinna virvendusse. Ma ütlesin siin varem vist, et COVID on päästik. See ei ole täpne. COVID oma omadustelt oli käsklus kasutada päästikut, ehk siis vajutada ja päästa valla COVIDiga võitlemise vahendid alates maskist, lõpetades vaktsineerimise poolt ja vastu võitlejate tekitatud lärmi ja muu infomüraga, kuhu mahub veel suhtumine, et kurat, me oleme niigi haiged ja nüüd see Ukraina ja Vene jama ka veel. Sure või ära, eks ole? Kõik lähevad ühte patta. Ja ei ole tähtis, kellel on õigus samale käsklusele või päästikule allusid kõik. Ma pean silmas siin vahendite vallandumist. Olgu siin Joller või Vooglaid, sama käskluse peale hakkasid nad toimima. Samale käsklusele või päästikule nad allusid. Ja eks nad muidugi tahtsid ka sellega silma paista, aga üks neist nii, et keegi tähele ei paneks võibolla. Või ma ei tea, no igal juhul praktiliselt nende reageerimine päästikule on paanika võimendamine ja terve mõistuse võimule pääsemise takistamine mõlemal juhul. Sest mõlemal juhul käsutatakse tegelikult pimeusklikke ja võideldakse igasuguste renegaatide vastu. Koronaviirusesse, mis puutub, ta oli, on ja jääb. Ja loomulikult, kui tema hüppab mõne teise tõve liitlaseks, põhjustab ta või põhjustada ka surma. Ja ilmselt ka iseseisvalt, sest jutt on olnud siin koronale ainuomastest väga spetsiifilistest kopsukahjustustest, aga need on nüansid. Küsimus on muus. Kes käivitab päästikule vajutamise? Ega ometi viirus? Ei. Päästikule käsib vajutada ja meetmeid rakendada keegi maailma terviseorganisatsioonist. Nüüd jääb üle küsida, aga kust tema saab info? Kust tema võtab jõu, et see kõikide riikide info läbi töötada? Ega ta tegelikult ei tööta ka. Aga ta tekitab olukorra, kus tuleb teha iseseisvaid järeldusi ja käituda õigesti. Kust see Maailma Terviseorganisatsioon tuli ja mille nimel ta, mille najal õigemini ta püsti püsib? Kes mõtles välja selle varjus oleva samas hirmutava jõu, kes pani ta toimima? Kas tõepoolest? Kogu maailma riigid maksavad talle, ja siis tänutäheks saavad andmeid, mida tegema peab. No vaatame lähemalt. Maailma Terviseorganisatsiooni alusdokument, see on siukene konstitutsioon, see võeti vastu rahvusvahelisel tervisekonverentsil New Yorkis. Kas ma nüüd eksin, aga seal oli vist. Ma võin praegu jämedalt mööda panna 61 riiki esindatud või. Ja täna on see Maailma Terviseorganisatsioon ÜRO sisestest üks võimsam organ ja temasse kuulub vist üle 190 liikmesriigi. ÜRO ise, see loodi San Franciscos ja eesmärk oli tal rahvusvahelise rahu, julgeoleku, inimõiguste, koostöö ja muu taolise tagamine ja muidugi majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise, humaanse ja ma ei tea, igasuguse siukese kallakuga probleemide lahendamine. Neil on ka alusdokument, aga see ei ole konstitutsioon, see on harta. Ja organisatsiooni peakorter asub New Yorkis. No muidugi jääb mulje, et Maailma Terviseorganisatsiooni põhitoitjad on Rockefelleri fond ja Bill Gatesi fond. Kardetavasti on nii, et kui neid fonde ei oleks, vajaliku energiat, ehk siis raha lisamas, võiks Maailma Terviseorganisatsioon hoopis vaiksem ja vagasem olla ja väiksem ka. Muide, Rockefelleri fondi idee autor oli Frederick Taylor Gates. See oli väga ammu, ma ei mäleta aasta arvu. See võis olla möödunud sajandi algus või umbes niimoodi siis, kui siukesi organisatsiooni loodi ka Federaalreserv ja kõik. Ja see Frederick Gates on muidugi juhuslik kokkusattumus, aga ikkagi magus, sest kui nüüd austada Gatesi, siis Rockefelleri Gatesi fond plus veel Gatesi fond, Bill ja Melinda Gatesi oma. No ja siis tulid selle, siis tuleks selle, siis võiks selle fondi käsuridasid või jah, Maailma Terviseorganisatsiooni käsuridasid võiks vaadata lähemalt. Hakatuseks on see, kes toidab rahaga. Kaks vägevat fondi on Maailma Terviseorganisatsioonis väga mõjukad. Maailma Terviseorganisatsioon omakorda on väga mõjukas pea kõigi maailma riikide peaarstide või tervisekorralduse eest vastutajate suhtes. Sõltumata sellest ja mis tiitel neil on, kas nad on peaarstid või terviseministrid või nii edasi. Nii et jada on Rockefeller Gates, Maailma Terviseorganisatsioon, kõikide riikide tervishoiu eest vastutajad. Ja siin jääb vaid küsida, kas riikide valitsustel ja presidentidel ka mõneti sõna õigust on või lihtsalt seistakse valvel, lüüakse kulpi ja hõisatakse. Yes, massa! Niimoodi ütleb Gatesi ja Rockefelleri või peaks ütlema Maailma Terviseorganisatsiooni maaletooja riigis, mille president või ma ei tea, valitsuse liige olen minagi. Kui nüüd päästlikust veel rääkida, siis muidugi on hulk vihjeid, et see käsklus kujundati välja Santa Fe konverentsil. Sellest olen kunagi Nõmme raadios siin rääkinud ka, see oli 2018. Ja selle Santa Fe konverentsi korraldaja oli niisugune kena üksus nagu USA riiklik julgeoleku agentuur. NSA on vist tema. Tema on see, kes on kogu maailma elektroonilise side järelvaataja. Vähemalt mulle on selline mulje jäänud. See on kõige suurema eelarvega riigiapparaadi osa Ameerikamaal. Ja muide, enne president Nixonit ei teadnud ilmselt ükski Ameerika president, et selline agentuur üldse olemas on. Kõlab muidugi naljakalt, aga asi oli selles, et kuidas see agentuur välja tuli, korraga oli vaja lisaraha ja korraga selgus, et kurat lisaraha ei saa, president on vahepeal. Siis kutsuti president kõrvale ja seletati president Nixonile ära, et võt on selline agentuur ja et raha on vaja. Mida see näitab? Tegelikult näitab see, et USA president on seal riigis siiski teise, kui mitte kolmanda järguline võrdlemisi dekoratiivne figuur, selleks, et kaitsta tõsiseid tegijaid. Ja see aitab natukene lahti mõtestada ka Ronald Reagani oskusi ja omadusi ja see aitab lahti see kinnitab tegelikult, et ühel hetkel avastati, et president peab ka teles hea välja nägema. Ja siis läks lahti natukene näo järgi või õigemini näo arvestamine ka presidendi valimistel. Missugune ta peab olema selleks, et viia ellu tema esimese ja võibolla ka teise valitsemisaja programm. No siin muidugi jääb üle küsida, et no aga kes selle agentuuri tegi ja kes teadis, et ta on? Aga okei, Santa Fe konverents ei olnud tema salajane ega midagi, aga ta oli kinnine konverents. Iga ühte sinna ei kutsutud ka. Nagu ma rääkisin kunagi, seal oli 6 ettekannet. Ja osalejad olid põhimõtteliselt kas riikide strateegilised tippametnikud, korporatsioonide, mitte suur, vaid väga suur korporatsioonide juhid ja muidugi korraldaja, ehk siis NSA liikmed. Ettekanded olid kõigepealt loomulikult tervist kõigile, kes te olete siia täna kokku tulnud. Ehk siis üldine ja sisse juhatav ettekanne. Järgmine ettekanne oli tööstus, siis majandus, siis tehisintellekti ohud, kliimaküsimused ja demograafia. Oli vist 3 päeva peale kõik see ära jagatud ja või oli nii, et kolmandal päeval oli juba arutelu värk. Ühesõnaga paar sada lehekülge väga sisutihedat teksti, mis siinsetele vaimse töö proletaarlastele jutti esitades üle jõu ja mõistuse käiks ja muidugi, kui see juba käib üle jõu ja mõistuse, siis ei ole vaja ka arutelule trügida. Aga arutelu oli ka. No, energia tootmise kohta oli seal üks huvitav kild. Ja käsitleti seal niisugusi seoseid, nagu kui palju energiat kulub selleks, et toota energiat. No niimoodi laiadele hulkadele. ja oli välja rehkendatud, et kui oli tööstusrevolutsioon ja hakati kasutama ikka seda kivisöevärki, siis oli suht arv 75 saadi ühest sisse pandud ühikust. No jah, see oli siis nii, et kõige suurem rentaablus oli tegelikult möödunud sajandi 60-ndatel, 70-ndatel ja edasi tuli planeerimine, noh, see on plaaneri mõttes, siukene lauglend. Ja hukka hakati mõistma kõike täna kiidetavad. Toodi välja tuulegeneraatori rentaablus 1.17, päiksepargil 1.3, geotermiline 1.4, autode liitiumakud 1.7 ja seal Santa Fees järeldati, et nii nimetatud taastuvenergia ei suuda mitte kunagi asendada sütt, aatomienergiat ja veel rehkendati välja, et see taastuvenergia propaganda on kõigest masside hullutamine. See võib olla nii, see ei pruugi olla nii, aga kui võtta, noh, selleks, et rajada midagi, peame kõigepealt tootma selle jaoks materjali, eks ole? Materjali peab keegi tootma, see tähendab, on vaja tööjõudu, kõike muud taolist enne seda, kui me saame materjali, et teha supikaus. Demograafia teemal oli ka huvitavaid killukesi. Ja seal tõdeti nimelt, et rahvaarvu kasv maailmas graafiku järgi aeglustub. Toodi välja, et kunagi prognoositi, et planeedi elanikkond on 2018. aasta seisuga siis 10,5 miljardit, aga saadi kätte kõigest 8. Ka sellest võiks midagi järeldada. Eraldi küsimusena toodi välja valge elanikkonna arvu kahanemine kogu maailmas. Valged on nimelt ainus rass planeedil, kelle arv kahaneb. Ma ei hakka ütlema, kas kiiresti või aeglaselt, ma ei tea seda täpselt. Piisab sellest, et valgeid jääb vähemaks. Ja eks seda ole näidatud ka graafikutega. Ja teine asi on muidugi suure lõuna, nagu seda nimetatakse, see oli enne kolmas maailm, selle elanikkonna ebaproportsionaalne kasv. Ja loomulikult toimuvad kasvud noorema elanikkonna arvelt. Siin tuli nüüd jutuks niisugune tegelane nagu Gunnar Hansson. Ega me ei ole temast suurt midagi kuulnud, eks midagi lugesin siis vihje peale, kellega tegu oli. Kirjutab tema peamiselt saksa keeles, sellepärast teda ei teatagi, sest no kui vaadata, mis toimub Saksamaa ja saksa keelega, me võime midagi järeldada. Aga võt, jah, nimetatud Gunnar Hansson kirjutas 2003. aastal raamatu Söhne und Weltmacht. Ehk siis pojad ja maailma võim. Terror rahvaste tõusu ja languse ajal. Ja võt pärast seda värvati ta vaata, et kõigi USA, ei vabandust, mitte USA, vaid NATO struktuuride konsultandiks. No, tema vaatas niisugust asja rahvastiku, ta on kirjutanud igasuguseid teoseid, millest on jah loogiline, et see pojad ja maailma võim saigi välja kasvada. Tema käsitles niisugust asja nagu noormeeste vanuses 20-40 oli vist ja poiste vanuses 0-4 eluaastat suhtarvu seost rahvuse tugevusse. No kohe võin öelda, et Saksamaal on 20-40 vanusegruppi, kui võtta 100, siis 0-4 kõigest 50, 2-1. Aga sisserändajatel, näiteks no võtame nüüd Gaza sektori 20-40 vanuses, kui neid on 100, siis 0-4 on 462 Afganistanis, 100-403. Seega, noh, sakslased, kaput, pange kompsud kokku ja marssige välja kuhugi Deutsch Museumi rajama või kuidas seda nimetada. Julm, aga fakt. Heinzoni järgi siib praegu Euroopasse vähemalt 50 miljonit junget, kuigi kokku on neid, kes on täies elujõus umbes 750 miljonit. Sellise hulgaga saab Euroopale kergesti vee peale tõmmata küll. Ja muutub kõik, muutuvad ajad ja kombed. Eks ole? Siin on muidugi veel üks nüans, mis toodi ka välja, see on palju rahvuselise Venemaa ja palju rahvuselise Euroopa Liidu erinevus. No, venelastel ei tao ju keegi pähe süüdunnet migrantide ees, süüdunnet selle eest, mis nad tegid teises maailmasõjas, eurooplastele, eriti sakslastele küll. No pisi näidetega sisserändajatest, võib ka meie oludes ühte teist seletada, oli siin ju eile või üle eile Enn Veskimägi põrutas eripäevas, et no mis kurat see on, et kohaliku õmble ja palk, see on ütleme 1500-1600 eurot. Tood ukrainlase pead talle maksma 2500-2600. Dobro pozdravljat. Miks? Mis siin toimub? No võt, see on ka üks süvavõimu väljendus Euroopas. Süvavõimust ühel hetkel võib välja kasvada süvariik, aga siis on globalism lõpule viidud. No muidugi välja võib tuua ka, et enne pandeemia tekkisid korraga igasuguse poltid ja voltid. Kohe oli võtta ressurss, kes hakkab sulle toidupakke koju vedama, sina ainult istu kortelis ja värise. Ja polti juhtideks hakkasid need, kes veel hiljuti olid tulnud oma haridust täiendama Eesti kõrgkoolidesse, et saada tunnustatud noorteks spetsialistideks. Prõsse, mina lähen taksot sõitma. Ja muidugi palgavahe ka. Ja on nagu on, aga midagi siin kraabib. Mingisugune must jõud on pannud asju paika. Ja eks see põhjendab ka võibolla... No mine sa tea, võibolla see põhjendab selle ka, et praegu olukord nii kuradi terav ja Marko Vihkelson tormab korraga Moskvasse läbi rääkima. Kes talle volitused andis? Mida tal pakkuda oli? Mida ta tahtis? Või läks vanade sõpradega kohtuma või? Ja võt, siin tuleb ka üks süvavõimu väljendus Euroopas välja, et... Häbi sul olgu valge inimene, sa oled nii palju liiga teinud, aeg on välja surra. Ja austerlased, sakslased, olgu siin esirinnas. No lõõbin, see ei ole nii, see on vandenõuteooria, eks? On ju, ütleme kooris. Vandenõuteooria. Venemal ei ole, jah. Süüdunnet teise maailmasõja pärast pigem on see muutunud teine maailmasõda kultuseks, peaaegu religiooniks, rahvust, venelasi ühendavaks jõuks. Vaatame natukene Eestit. Ei tohime ühte mälestada, ei tohime teist mälestada. Samas ei tohi ka kolmandat mälestada, sest see oli lausa timukas pärast sõda. Aga natukene austada võib ikka. Aga võt see Deutschland über alles, ei võt seda ei tohi. Ja väga tähtis oli muidugi ja on ja jääb tähtsaks see, mis värvi püksid olid eestlastel sinimägedes jalas. Kas nad olid ikka kosher või ei olnud? Ja muidugi, eks me siit näeme ka, siin saab Indiama nalja teha, siin me näeme seost põhja ja lõuna vahel, nii nagu me nägime Ameerika kodusõjas. Ja ma pean silmas siin taas Põhja-Ameerikat ja Lõuna-Euroopat. Vastamisi sattuvad nüüd, täna ohvriks läheb, see veidi rasvunud, mugav, arg, rumal Euroopa keskklass ja peale tulevad teise naha värviga, teise usutunnistusega noored, näljased, agressiivsed, Põhja-Aafrikast, et luua endale tulevik siin. Ja see on kohe nagu isamaal, plats puhtaks või, ma ei tea. Lähisidast ka muidugi, sealt kandis ka muidugi, ega nad ei taha halba, nad tahavad ellu jääda. Aga kui nende ees hakatakse kummardama, jaa, mea kulpa, mea maksima kulpa, tohi, ma suudlen su saapaid ja lakun su jalad puhtaks, nagu siin oli mingisugune paaniline suhtumine. Sellest ei ole kuigi palju aastaid möödas, aga pilootprojekt jooksis läbi. Ma ei räägi ka, kurjad keeled räägivad, et ühe ja sama teo eest valge läheks pikaks ajaks vangi, aga teissugusele sisserändajale tema kannatuste, tema esivanemate kannatuste pärast tehakse ainult märkus või midagi taolist. Santa Fees, sellest ma olen ka rääkinud, toodi välja 4 võimalikku inimkonna arengu suunda. Puudutasin teemat üsna selle jutu alguses pärast kirjasid, et mis siis saab edasi, kui me oleme veel 5-6-7 aastat pingestatuse poole langenud. No, terendavad ju igasugused asjad, aga ma ei hakka siin häda ja õnnetus kraaksuma, sest tegelikult eks see Orwell vist ka ütles, et kuulge kurat võtku, ma kirjutasin ilukirjandusliku teose, aga te võtate seda kui stsenaariumit. Või ütles keegi selle lause Sioni tarkade kohta. Kõigepealt esimene variant, kuidas saab edasi arendada inimkond, siis on optimaalne, optimistlik. Oletati, et inimkond saab tekkinud olukorrast üle. Ma loodan, et saan sellest üle, edasi tuleb teksti muuta. No see oli esimene, revolutsiooniline, revolutsiooni käsitlev. See pidi siis olema niisugune, et inimkond mitte ainult ei saa üle, vaid nii nagu pärast iga peti vahele jäämist ja krahhi meil ka parteiliidrid ütlevad, meie partei sai tugevamaks selle läbi, et meil jäi 220 varast peti ja suli vahele. Me oleme tugevamad kui kunagi varem, sest lähtudes kohtu otsusest me tunnistame, et nad olid petid, kaabakad, vargad, sulid. Ja. No see revolutsiooniline, see on see, et mitte ainult ei saa üle, vaid murtakse läbi helgesse tulevikku, mida see tähendab ja millest üle saadakse, milliseks muutub struktuurne korrastamise, ma ei taha öelda valitsemise, ma ei taha öelda võimutsemise, ma ütlen korrastamise vorm planeedil, ma ei tea. Santa Fe seltskond ka ei teadnud. Igal juhul nende kahe peale, kahe variandi peale öeldi, minge selle jutuga, hoid keemale, pange need kaustad kuhugi. Võt seal nurgas prügikast või paperihunt või laske veega alla. Kõik, muide, eeranditult kõik osalejad olevat need variandid tagasi lükanud. No ma ei tea, kas siit kumab nüüd läbi Eesti vanasõna, mis raibe tänase raibe homme, aga nii on. Vana ideoloogia seega ei kõlba. Vanad meetodid ei kõlba. See haridus, mis meil siia maani on moes ja sunduseks olnud, ei kõlba. Eesmärgid ei kõlba. Sõnaga, jah. Kohal olid omad poisid, eks ole Santa Fees. Seega nimetati asju õigete nimedega ja noh, siukene magusvalus põhjendus toodi ka välja, et tänasel nii nimetatud eliidil on erakordselt väike mõju ühiskonnale ja erakordselt madal mõtlemisvõime postlääneliku, muide niimoodi öeldigi, postlääneliku ühiskonna juhtimisene. Iga järgmine riigijuht on hullem kui eelmine. Täielik allakäik, full katastrofi, nagu ütles kreeklane Sorbas. Väga ilusti öeldud filmis ka. Jah, ei ole midagi parata. Niimoodi tema läks. Ja kui me nüüd seda allakäiku tahame jälgida, siis me võime seda vaadata oma riigi arengu pealt. Alates, ütleme, 90-ndatest. Ja ma ei taha öelda, et lõpetades tänase, ikka edasi, ei ole veel nii hull, veel on 7 aastat, saab siin hullemaid pukki panna. Ja teine põhjus on muidugi seaduskuulekate uimaste inimeste, siukeste karjalambukeste loomine haridussüsteemiga. Sellised inimesed ei ole võimelisedki äkilisteks reaktsioonideks. Nad ei ole võimelisedki vastu lööma. Sellised inimesed ei suuda kaitsta oma peretega midagi otsustada. Ennast nad võivad kaitsta võib-olla natuke, kui on viimane surma hirm käes ja siis ka pigem skunksi või tõhukombel. Ja sellega siis oligi 2 esimest varianti. Noh, nad olid pealkirjadena olemas, paar märkust võib-olla tehti ka, aga paperihont, head isu. 3. Santa Fees arutatud võimalik edasiareng oli katastroof. Mitte full katastroofi, nagu ütles kreeklane Sorbas, sest tema ütles, et temal on naine, majapidamine, lapsed, ühesõnaga täielik katastroof. Teises mõttes. Katastroofi võimalus tunnistas üle poole osalejatest. Ja samas selle katastroofi teema juures peatuti, kõrvad kikki nüüd. Ja avaldati korduvalt veendumust, et mainitud katastroof peab olema juhitav katastroof. Sõnaga, mitte kollaps, vaid lihtsalt, noh, hingamisaparaat peab olema ikka oma käes. Või umbes nii. 4. Variant. See on kõige hirmsam ja kõige huvitavam. Ja täna, vaat 2 aastat tagasi või 3 või millal see Davosi vabandus Santa Fe toimus, siis veel kõike ei tea. Aga see 3. Variant tänase järgi on vaata, et kõige tõenäolisem ka ja võibolla selle peale mängitaksegi. See on kõige hirmsam ja huvitavam. See on antropoloogiline üleminek. No nüüd võtke sõnaraamatud vidinad jebinad välja ja uurige, mis kurat see veel võib olla. Aga see on see, et osa inimesi saab paremaks, kui nad olid. Ja osa taandub tagasi sinna afi poole, kui Darwini ees korra üks reverantsikene teha. See variant kogus lõviosa hääli, sest ta oli uskumatu ja hirmus ja lisaks veel uskumatult hirmus. Antropoloogiline üleminek. See valiti välja. Sest igasugused niisugused iga pööre paremuse poole põhjustab alguses olukorra halvenemise, sest ei olda harjutud uute eesmärkide, uute metoodikate, uute tõekspidamiste ja nii edasi kogu selle värgiga. Ja ma rõhutan veel kord, mitte sotsioloogiline, vaid antropoloogiline üleminek. Ma tegin endale selle erinevuse natuke selgeks ka, aga tõenäoliselt siia oleks vaja praegu Igor Gräzinit. Kas või selleks, et ta alustaks, kas Eestil on vaja presidenti ja lõpetaks siis antropoloogilise üleminekuga. See üleminek on, noh, kui nüüd puuga pähe, see on selline, et ülem ja alam klass hakkavad teine teisest erinema nagu kaks antropoloogilist või noh, bioloogilist liiki. Piltlikult ülemklass elab täie tervisega 150 aastat, sööb täisväärtuslikku puhast toitu. Nende asumid on ökoloogiliselt puhastes tingimustes. Nad loevad raamatuid, millel on kaaned ja lehed sel ajal, kui teised saavad midagi elektroonilist oma arvutisse ja kõik. Sõnaga ülejäänud vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Ja see oleks siis areng mitte klassi, vaid kasti ühiskonna suunas ja põhimõtteliselt oleks kaks suurt kasti, kas need oma vahel jagunevad veel, ma ei tea. See konverents, kui minna Maiuspala juurde, toimus 2018. aastal ja juba järgmisel aastal viis Bill Gates läbi õppuse event 201. Selle kohta oli kuskil öeldud, et John Hopkinsi terviseohutuse keskus koostöös maailma majandusfoorumi, see on vist see Davosi konverents ja Klaus Schwab ja Bill ja Melinda Gatesi sihtasutusega korraldasid 18. oktoobril 2019 New Yorkis kõrgetasemelise pandeemia õppuse event 201. See õppus olla näidanud siis kõiki neid valdkondi, kus avalik ja erasektor peavad tegema koostööd tõsise pandeemia alla surumiseks eliidile vajalikus suunas ja muidugi selleks, et vähendada igasuguseid majanduslikke tagasilööke ilmselt eliidile. Ühesõnaga mängiti läbi, mis juhtub, kui koronaviirus või midagi taolist tuleb. Muidugi siin tekib ka küsimus, et tegelikult me näeme siin seda, millest on rääkinud korduvalt Margus Alviste. Me näeme, kuidas kapitalistid ise lõhuvad kapitalismi. Demokraatia vajaduse õigemini demokraatia lõhkumise vajadus, demokraatia ümberkujundamise selleks, mis täna nimetuse taga on. Selle vajaduse esimesed ettekanded jõudsid Rooma klubi lauale vist möödunud sajandi 70-ndatel, 50 aastat siis. Nii et pärast seda see viimane poolsada aastat lõhuvad ka kapitalistid ise kapitalismi. No, kõik kooris, see ei ole nii. See oleks nagu nad teeksid ise endale harakiri ja kõike seda demokraatia varjus. No vanasti õpiti poliitökonoomiat, seda on rõhutanud nii Igor Gräzin kui Viktor Vassiljev. Ja Harri Raudvere ka. Poliitökonoomia on niisugune majandusteaduse aru, mis mõtestab lahti majandusliku arenguseaduspärasusi lähtudes ühiskonna ajaloolise arengu astmetest tasemest kõigeks. Ja ta analüüsib nii majandust kui ühiskonda korraga. Praegu on vist mingisugune ökonoomika, see on siis majandustegevus ja kuidas turg reguleerib kõik. Ühesõnaga mingi raamatupidamislik värk, ma ei ole lähemalt tutvunud, aga ma oletan. Aga muide, kas te põhimõttes erinevust märkate? Muidugi märkate. Aga miks kapitalist lõhub kapitalismi või kas lõhub? Esimene asi muidugi see, et raha ja asju on liiga palju. Teine asi on, et kuigi raha ja asju on palju, mitte keegi ei osta, turgu on vähe ja prügimäge on palju. Kui vaadata maailma ajalugu, esimene maailmasõda, mitmete riikide majandus peksti Föderaalreservi investeeringute või laenudega ribadeks ja majanduskasv, Vat värdias, võibolla seal ta sündiski, võibolla varem ka, ei tea. Majanduskasv taastus loova ülesehitustööga. Teine maailmasõda. Mitmed suured riigid said paraja majandusliku põntsu. Nõukogude liit, Jaapan, Saksa, ma ei tea, kas Itaaliat ka arvestada, need said kõik igavese koosleppi. Ja tulemus oli see, et tekis areng. Ja me mäletame, räägiti ju Nõukogude imest, Jaapani imest, Saksa imest, mis oli kohe teisel pool Berliini müüri. Majanduskasv ja turg taastati just taastamise läbi. Ehitame katkised majad üles ja majanduskasv on kõik see aeg. Ja kolmas maailmasõda vaat sellega läks kahtlaseks. Need Hiroshima ja Nagasaki tuumapommid. Kes teab, mis relvad veel? Langus põhimõtteliselt, ehk küll seda ei märgatud, algas möödunud sajandi 60-ndatel ja omaette niisugune rahustav vahelüli oli siis hippi liikumine. San Francisco laulu kirjutas hipist autor vist 1967. Nii et siis olid veel hipid olemas, kõik make love, not war. Mingit sõda ei tule, ei tule, ei tule, ei tule. Ja hüpnotiseeriti terve põlvkond. No piloot projektina ja nüüd oleme tolerantsed, nüüd käime mokat tõllakil ja kuulame sõna. Selleks, aga need tulid hiljem. No, hea küll, välja tuli mõelda midagi uut, sest majandus peab ju kasvama, raha peab ju liikuma. Ja 60-ndatest on vist pärit ka tark lause, mida keegi naljalt ei olegi minu kuuldes öelnud. Ja kas ma kuskilt seda paaris kohast ma olen lugenud. Aga see lause on umbes nii, et ei ole vaja kuulata, mida räägivad majandusteadlased. Tuleb mõtelda, nagu mõtlevad majandusteadlased. No see käib iga perekonna pea ja pisema punni kohta. Ja pikemate eesmärkide seadmisel ongi kasu just sellest viimasest. Sa pead mõtlema nagu mõtlem majandusteadlane. Nagu kunagi talupoeg mõtles, et näe, mul on mitu last. Tähendab, kurrat, põldu tuleb juurde teha ja mingit tootmist laiendada. Umbes samamoodi, kui Mein Kampfi lugeda, mõtles ka Hitler. Näed, meil on siin tark ja intelligentne rahvas, koolitada teda saab, aga siia ju tahaks. Tähendab, peab laienema. See maade teooria, et jah, on terved röögatud maa-alad, kus mingisugune väike hõim sõidab ühest otsast teise ja ei tee selle maaga midagi ja teises kohas elatakse üksteise kukil nagu, ma ei tea kus kohas, pilve lõhkujas, peaks ju midagi reguleerima. 60-ndatel võiks öelda, oli kapitalism nii vaimses kui füüsilises mõttes haripunktis. Vaadake, kui ilus oli maailm kas või kui vaadata tagasi tuleviku filme, mis on väga täpselt tehtud ja mis on läbi kõigi seeriate nii kuradi kihtilt läbi komponeeritud detailidega, et kõiki neid seeriaid tuleb vaadata ikka 3-4 korda. 60-ndatel jah, haripunkt. Vaimustus, soov mõtlemine ütles, et nüüd läheb juba varsti nii heaks, et ei oska ette kujutadagi, kui heaks läheb, aga ometi tuli võrreldes eelmise ajaga igasuguseid leiutisi tükk maad vähem. Mõeldi välja internet, mobla, e-pangandus, võibolla midagi veel taolist ja võt pange tähele, kõik need vahendid olid ju sisuliselt selleks või kõik need vahendid võimaldasid kontrollida inimest, tema asukohta, tema harjumusi ja nii edasi. Ja 60-ndatest on pärit ka niisugune elukas nagu ökologism, millest samuti selle nime all pole nagu kuskil räägitud. Ja võt selle ökologismiga. No te saate aru, öko, see on puhas, hea, ilus. Vaat selle ökologismiga on nii, et ökologismi ei saa ega tohi ajada segamini looduskaitsega. See viimane on hea, aga ökologism. Ökologism on kurat võtaks ideoloogia, aga ideoloogiad on selleks, et tulla võimule, et purustada, et allutada endale masse. Miks masse? Sest massil pole mõistust. Jussi, ära rääkimine on suur töö, aga mass poole päevaga. Ökologism on niisugune vaadete süsteem, nagu ideoloogiate kohta ikka öeldakse, millel on ökoloogiline alus. Ja eks seal aetakse jama ka nii nagu ikka. Pooltõed on need kõige hullemad. Räägiti ju meile nõuka ajal ka pooltõdesid. Ja meie tegime näo, et usume. Pool uskusime. Ja läkski apuks kogu see asi. Ökologism on ideoloogia. Ja samas ökologism on meil siin jalgu maha toetamas rohepöörde. No ma ei ütle midagi selle kohta niimoodi, et pekske kõik rohelised minema. Ei! Aga arvestage, et neilegi on valetatud. Ja nemadki võtavad ühe pitiste muskvalgete otsustega ette igasuguseid nähtusi, nagu siin oli. Minister poseerib pildi peal surnud kalaga, las astub tagasi koos kalaga. No, neiukesel juba, vaata, et lendab virts vallale selle peale. Mis sa teed nüüd, no? Tõsi usklike ja fanaatilisi võitlevaid usklike, neid tekib iga ideoloogiaga. olgu siis tegu meie nõukaajast tuttavaga või karskus liikumisega, kus võitlevaid karsklasi, kes nõudsid juurdepääsu igale poole, iga inimese nuusutamist ja iga ühe peale koputamist karjade kaupa. Ja võt see ekologism ideoloogiana, see on osake uuest maailmasõjast. Võiks öelda ka, et see on uue maailmasõja alus. Ja sellega tegeleb süvavõim, et see tuleks ja teeks kõik, et jääda. Kui see nüüd 5-6-7 aasta jooksul kinnitab, et ta jääb, kui hakatakse lintšima kõiki, kes söövad kotleti ja käiakse kardina vahelt piiluvas jõulude ajal, et ega neil laual seapraadi ei ole. Ma arvan, et seda teemat ei ole vaja praegu jätkata. Rohepööre tagab uute või õigemini uutmoodi turgude loomise uutele kaupadele ja vanade kaupade hävitamise. See on ideoloogia, mis pressib end kõikjale massidesse. Kas nüüd ka süvavõimusse, seda ma ei tea. Räägitakse, et maailma elanikkonna vähendamine on käigus. Areng või õigemini suurenemine on pidurdunud. Et see pidavad olema nagu samet genotsiid. Seda ei ole otseselt peale, nii-öelda nelja silma vestluste kuskil kasutatud, aga mõned kamraadid on kasutanud terminit samet genotsiid. Inimene võrdsustatakse oma õigustelt isegi sitikatega. Sitikale antakse vaata, et inimõigused olla, mitte tunda valu, rõõmustada. Ja samas kuskil nurgadaga pressitakse neid sitikaid pätsikesteks ja vastava nimetuse all söödetakse sulle peatoiduna. Ökologism paneb jala ette kogu tänase tööstuse ja tootmise arengule. Meil on vaja järjest rohkem sünteetilisi materjale, sest ega me ei saa ju puule haiget teha, eks? Me ei saa ju teha puust tabureti. Me ikka pressime ta kokku inimesest endast, tuleb varsti revolutsiooniline mõte. Umbes selle sama asja raames loodi ka Rooma klubi esimene ettekanne käsitles inimkonna suhtes head terminit null kasv. Milleks seda vaja oli? Seda oli vaja selleks, et aeg maha võtta ja mõelda, kuidas minna edasi selle planeeditäiega. Ja kas see on nüüd demokraatlik mõtlemine, et kogu planeeditäis mõtleb? Ei, mõtleb süvavõim. No siis jäi muidugi Venemaa küsimus. Sel ajal muidugi Nõukogude Liidu oma. Igavene ettearvamatu üksus. No ja Venemaad hakati siis loksutama paika sellega, et kuule, aga sa tule ka ÜRO-sse, aga sa tule ka Maailma Terviseorganisatsioon. Tead, Jaapanis on konverents. No ja eks selle teemaline meelitamine ja kauplemine käib tänagi. Kuigi vene natsionalism on see, ma ütlen päris julmalt, mis võib päästa valge rassi. Võib, aga ei pruugi. Klaus Schwab. Tema möödunud aastal andis välja raamatu sidusrühmade kapitalismist. See on juba öeldud eesti keeles nii, et joh, ei tii, aga see tähendab, et kuidagi nagu võrdsustav kapitalism, globaalne majandus, mis töötab edu inimeste ja planeedi heaks. Umbes selline oli raamatu pealkiri ja kui ma midagi taolist loen loosungina, ma panen kolm punkti, ma ei ütle, mis ma mõtlen. Ja muidugi näitab raamatus Schwab seda, et aktsionäride kapitalism on vale, riigikapitalism on ka vale, sest mõlemad süsteemid võimaldavad rikkuse kasvu, seda mõõdetakse SKT või SKP-ga, mis see on, kasumiga, majanduskasvuga. Ja põhimõtteliselt on üks eluvorm siin planeedil hävitamas kõiki teisi eluvorme ja tulemusena siis parasiidine ka iseenda toitja organismi. Nii tema on. Nüüd tuleks kaotada konkurents, inimliigi käitumist põhimõtteliselt muuta. No seda ei saa ette kujutada ilma varem või hiljem toimuva omasuguste välja suretamiseta. Siin ei aita jutt isegi vaimsuse kasvust ka mitte. Sest see vaimsus, pange tähele, ta peab olema 100%-liselt allutatud kõrgema olendiga ähvardamisele ja kõrgema olendi kummardamisele kellegi juhtimisel. Nii et keegi peab olema nagu, ärge pahandage, Jehova maaletooja siin. Ja seda äri ja õnnistuse mõttes. Santa Fe konverentsil väidetavalt valiti arenguks revolutsiooniline variant. See oli, et inimkond mitte ainult ei saa üle, vaid saab hästi üle probleemidest. See tähendab ka Ameerika Ühendriikide sotsiaalmajanduslikku ümberkorraldust ja sisuliselt postkapitalismi faasi astumist. Vähemalt mulle on selline mulje. Tundugu need asjad meedia vahendusel millised tahes, aga tegelik elu näitab vaikselt midagi muud. Tegelik elu näitab ikka seda neljandat varianti, ehk siis selle kohta võiks öelda ju ka eugeenika, eks? Aga me ei ütle. Revolutsioonilist varianti muidugi ei vii läbi mitte proletariaat, vaid võimul olevad kihid. Seega uhutakse vahepealt ära keskklass, kuna ta takistab alamklassi mõjutamist. Tänased hinnatõus on muud jamad, ongi keskklassi hävitamine. Siis läheb käiku eraomandi hävitamine, nagu ma ei tea, 15. või 16. sajand, millal Inglismaal seda tehti, et korraga on vaja suur omanikule karjamaad juurde ja talumehed käige kuradile. Ma hakkan teie maa peal oma lambaid kasvatama, sest Euroopas on villal hea hind. Praegu me näeme, et keskklassi huvitavad restoranid, kaubanduskeskused, teatrid, võibolla ka tootmine, hävitatakse tarbijate isoleerimise läbi katkuga ähvardades. Ei lähe ju naised ostma endale uhkeid õhtu kleite, kui neil ei ole võimalik nende kleitidega minna seltskonda, eks ole? Ja mehed rasvuvad oma õllepudeliga, sünteetilise õllepudeliga, sest mine sa tead, võibolla on mõnele taimele või ma ei tea millele liiga tehtud õlut kääritades, pärmiseen tapetud ära või. No võt, läheb niimoodi ja globalistidel ongi aega 5-6-7 aastat plus võit Venema üle. Kui see korda ei lähe selle ajaga, põrsas ja mis siis saab? Vaat siis tuleb mõelda, mis edasi teha. Õigemini mõelda tuleb juba praegu, et mis siis edasi teha, kui me oleme suutnud selle kaistidesse jagamise ära hoida. Ja muidugi tuleb meil kuidagi pidi mõista ka süvavõimude omavahelis sõda. Ja kuidas ja miks See sõda mõjutab pinnavahtu meie ja teiste meedias. Üldiselt tuleb luua õiged tingimused ja me saame hakkama. Või nagu ütlevad klassikud, kui sa kellegi kerasid pidi kätte saad, ülejäänud kehaosad tulevad ise järele. Nii et aitäh, et vastu pidasite, kes vastu pidas. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.